Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A maior reserva ornitolóxica da organización SEO Birdlife está en Galicia, en concreto no Grove. É a primeira que este grupo ecoloxista abre no noso territorio, pero tamén a primeira que inclúe o medio mariño. A reserva ornitolóxica ou refuxo de aves do Grove foi inaugurada o pasado 8 de xaneiro. Está situada entre as rías de Arousa e Pontevedra e a cada unha 7.500 hectáreas de superficie nas que se promoverá a conservación da natureza, pero tamén a investigación e o goce da cidadanía nas actividades relacionadas con este espazo. Gustavo Ferreiro é o presidente de SEO, da Sociedade Española de Ornitoloxía en Pontevedra. Saúdos, Gustavo.
Bos días a todos.
Contanos, Gustavo, por que unha reserva ornitolóxica aquí en Galiza, e en concreto, por que no Grove?
Bueno, pois o feito de facer a reserva no Grove pois é porque realmente o espacio a nivel ecolóxico é un dos máis importantes de Galicia e da propia Península Ibérica. Vamos, a nivel nacional tamén é un dos lugares máis importantes para algunhas aves que pasan aquí o inverno ou incluso que fan parada, que fan descanso, non sei, os pasos migratorios.
E que significa que unha área, un espazo, sexa a reserva ornitolóxica de SEO Birdlife?
Pois unha reserva pois en, é un acordo de custodia do territorio entre unha ONG como é a NOSA e un organismo público xestor destos espacios. Neste caso o Concello do Grove, incluindo tamén a Consellería de Medio Ambiente que tamén dá o seu visto bo, e Costas do Estado, o Ministerio de Medio Ambiente que tamén. É un acordo entre unha ONG e o goberno que non é que lle dé unha figura máis de protección. Esta zona concretamente xa é Red Natura 2000 e ten moitas figuras de protección. O que si lle dá é unha nova forma de facer ecoloxía, digamos, non? Mezclando organismos públicos con ONGs e tratando de promover tanto o que ten que ver coa conservación das especies, coa conservación dos hábitats e ao mesmo tempo coa difusión, con dar a conocer, con facer esa labor importante de educación ambiental para implicar a todos os estamentos da sociedade na propia conservación dos espacios.
E foi difícil conseguir que o Grove sexa reserva ornitolóxica, houbo que petar a moitas portas?
Bueno, é unha labor, sí, larga, levamos anos traballando un pouco en este tema, pero pois o Grove tamén é verdad que mostrou interés, o propio Concello do Grove mostrou interés en sacar para diante esta proposta e, bueno, despois de levar varios anos xa facendo traballos conxuntos incluso salindo a alguna feria para ir dando a conocer esta zona, pois por fin se materializa isto, non?
Segundo datos de SEO Birdlife, nesas máis de 7.000 hectáreas de terreo agora reserva ornitolóxica, hai humidais, hai lagoas, hai praias, dunas, mar, que son visitadas só no inverno por máis de 13.000 aves de 220 especies diferentes, ademais das aves que habitan ali todo o ano. Gustavo, cales son as curiosidades ornitolóxicas ou aquelas aves máis preciadas que se poden ver neste espazo agora reserva ornitolóxica?
A zona ten unha riqueza moi grande porque ten diversidade de ecosistemas. É unha zona moi especial porque é unha zona de pouca profundidade, con unha influencia moi grande de mareas e, polo tanto, con unha riqueza nos fondos moi grande. Isto, pois, acerca infinidade de aves limícolas de toda Europa, pasar aquí o inverno, hai máis de 17 especies de limícolas, moitas especies de patos tamén, con números moi grandes, por exemplo, do Ana de Silbón, de zancudas, a máis importante que temos na zona é a espátula común que ven aquí a pasar o inverno. A maioría delas nacen no norte europeo, pola zona de Holanda e pasan aquí todo o inverno. É unha das aves máis importante porque este punto é o segundo de importancia a nivel nacional, polo nos gana o Parque Nacional de Doñana en Andalucía. E despois de Doñana, pois estamos nós aquí no Grove con unha zona especial para estas aves, non? A máis importante, insisto, de todo o norte da Península Ibérica.
Nesa reserva do Grove, Gustavo, tamén se poden ver especies incluso vulnerables ou en perigo de extinción protegidas polas leis vixentes.
Sí, aquí temos, bueno, por desgracia un pouco, temos tamén especies que veñen aquí, son as aves quizás que nas que máis temos que incidir para que esa categoría tan vulnerable que teñen, pois intenten salvala, digamos. Unha delas é unha ave que está en peligro crítico de extinción, a que está en peligro de toda Europa, é a pardela balear, que como seu nome dice, nace nas Illas Baleares, pero é unha ave que sale do Mediterráneo sale polo Estreito de Gibraltar, sube por toda a costa portuguesa, cheganos a nos aquí a zona da ría, da boca da ría de Pontevedra, cheganos aí na ensenada da Lanzada, en grandes números a alimentarse. Despois volven, no período de cría, pues a súa zona das Illas Baleares. Outra ave tamén temos vulnerable é o chorlitejo patinegro. Esta é unha ave que cría aquí nas nosas playas, cría nas playas máis ou menos ben conservadas, con unha pequena unha franxa dunar na parte posterior da playa. E bueno, en este caso todos os anos se fai unha labor de protección, de seguimento dos niños, porque ao criar na playa e criar no suelo, claro que é unha característica importante, con tanta afluencia de bañistas que temos nas playas, pois é difícil que consigan sacar adiante os poliños se non lle axudamos, se non lle botamos unha mano.
Esta ave a que se coñece tamén como a píllara das dunas.
A píllara das dunas. Exactamente. É unha ave que quedan moi poucas parellas en Galicia, temos que intentar que non se extinga, porque todo o norte da Península Ibérica xa se extingueu. Na zona de Asturias xa nos anos 70 desapareceu, na toda a Francia Cantábrica tamén, e de todo o Atlántico pois somos os únicos que quedan, non? Despois hai algunhas parellas polo Mediterráneo, pero digamos que en todo o norte e Atlántico solo quedan en Galicia, temos que facer todo o posible para que non desaparezca tamén.
Unha vez inaugurada esta reserva ornitolóxica do Grove, que actividades pretende desenvolver na zona Seoverlife?
Temos accións directas con diferentes proxectos, como vos contaba antes, o proxecto que ten que ver con esta especie, coa Pillara das Dunas e un deles. Temos algún outro proxecto onde se estaba traballando en regenerar espacios dunares moi degradados, por exemplo, porque hai que tener en conta que para conservar unha especie temos que conservar o seu lugar de onde habita. O sea, si non conservamos un hábitat, difícilmente vamos a conseguir conservar especies. Hai unha zona no Grove, na costa norte do Grove, que tamén é unha zona moi degradada, que estamos facendo un traballo conxunto de un proxecto de Cosme Damián Romay. Nos colaboramos tamén con él, pues, tratando de regenerar unha zona dunar que se perdeu, se industrializou bastante, ademais está chea de especies exóticas invasoras que tapizan toda esa franxa de arena. Ali tamén se fixo unha creación dunhas pequenas charcas para favorecer aos anfibios.
Gustavo, aparte dos proxectos de conservación de especies e hábitats, tamén pretendedes con este proxecto, con esta reserva, implicar a poboación local. Contanos como.
Un pouco de concienciar a xente, de implicar a propia usos do terreo, facer un uso sostible de toda actividad, non, costeira e pesqueira. Sabemos que é unha zona marisqueira por autonomasia, pois temos que traballar aí. O tema do marisqueo de AP é un traballo sostible, non ten por que afectar negativamente ao medio ambiente se se fai dunha maneira regulada, que é o que se está facendo realmente, non? Igual que tamén promover outras actividades que aporten pois a unha economía local e que ao mesmo tempo favorezca, non? Estou pensando, por exemplo, en traballos de turismo de natureza, e diversas actividades que consigamos ir involucrando a todo o mundo.
E de todas estas actividades, cal é a acción máis inmediata?
Estamos traballando xa con rapaces, sacando ao campo a alumnos dos colexios do Concello do Grove. Este é un proxecto tamén en o que colabora o propio Concello, explicándolles cales son estes valores e que axuden a conservar, non? Porque eles son o futuro e son os que deben saber cal é o valor que teñen diante da súa casa.
Pois Gustavo Ferreiro, presidente de SEO en Pontevedra, moitísimas gracias e moita sorte.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.